þegar þú varst að alast upp þarna í og Eyrarbakkanum, hvernig var þá til dæmis heima hjá þér? Voru alltaf lesnir húslestrar?
Ég varst ég nú að vera alltaf lesnir. En eitthvað var nú við húslestr og
Þeir hafa ekki verið lesnir allt árið.
Nei, 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 nei.
Voru þeir lesnir alla veturinn?
Það er, já, veturinn, já, eitthvað.
Já.
Það var nú engin kirkja þannig þegar ég var krakki á bakkanum. Hún var ekki byggð fyrir náttun svo nýtti. Ég held ég myndi það rétt.
Já.
Og byggð 1901.
En það hafði verið semst lesnir húslestrar á vetrum eitthvað svona minnskvæmst á sunnudögum.
Já, á sunnudögum. Já, það er nú það, já. En þessir festu lestrar, ég held að verið mjög lítið það á mín heimili. Það sé svona og það.
Já. Það hef ekki verið lesnir lestrar á föstunni sjálfri. Það manst.
Nei.
Það er bara á sunnudögum.
Já.
En hvað var þá lesið? Hvaða bækur voru lesnar?
Já, það voru postillur.
Jú. Það hef ekki verið lesið Vídanís postillum.
Nei, það held ég ekki, Helga postulla.
Já.
Ég held ég hún að við heita.
Jú, jú, til var hún.
Og svo man ég eftir þegar kom. Það var ekki, það var prestur í Gulvurabæ. Hvað hétt hann? Séra Páll.
Séra Páll, já.
Já, hvað er...
Það var alkunnur maður,
Séra Páll. Já, Séra Páll.
Og
það kom út en það var ekki vrallar sunnudagana, það var ekki hún var ekki nær en stór eins og Helga postulla.
Þótti það betri hugvekjur heldur en hjá Helga?
Það held ég, held að Pabbi að búra að lesa þær.
Þú þarft alls ekki að tala hátt, Sigurður. Þú þarft alls ekki að tala hátt ef það er hér til óþæginda.
Já, já.
Það er svo næmur hljóðneminn. En hvenær var hægt að lesa húslestra það þú manst? Voru þið lesnir eftir að þú stopnaðir heimili á Eyrarbakka?
Nei, þá var kirkjan komin.
Þá var kirkjan komin.
Það er löngu, þá var ég lítið lestra eftir að kirkjan komi.
Já.
Þá var messað annakur sunnudag. Og ég hugsaði verið lítið húslestra eftir það.